Да, значи веќе ова ни втора година. Лани бевме како еден ден, ова година е фестивалот ќе трае 3 дена и имаме повеќе филмови.
Што ви овозможи да се прошири фестивалот на 3 дена?
Па интересот беше голем и на наша страна и во Македонија, исто така се јавија повеќе заинтересирани режисери и продуценти кои сакаат да ги промовираат своите филмови на ова страна од светот, да речам.
Да.
А и интересот овде во меѓу македонците во Сиднеј беше голем. И видовме дека можеме да го направиме 2-3 дена фестивалот, така пробавме, еве ова година за некој ден ќе биде отворањето на 14-ти, значи сега во петок ќе биде отворањето. На отворањето имаме, значи фестивалот ќе го отвора до Балчак на Столе Попов, а исто така од Македонија ова година имаме 3 гости, лани имавме еден, ова година 3, значи се е во подем.
Значи господинот Антонио Митрикевски повторно меѓу нас.
Да, Антони Митрикевски и ова година е еден од гостите.
А го имате и снимателот Роберт Јанкуловски?
Да, точно така, и Роберт Јанкуловски, да.
А причината за нивното гостување оваа година?
Па сега ние како што е, значи самата програма на фестивалот гласа, че нашата мота дека ние ќе носиме гости секогаш од Македонија, филмски работници, да не бидат гости на фестивалот, и така како и лани, така и ова година, значи и наредната година ќе имаме гости, че тоа е дел од нашата програма. Значи секоја година ќе има по некој филмски работник од Македонија.
Да разгледаме накратко програмата во петок, како што рековте, филмскиот фестивал се отвора со Добалчак на Столе Попов во 7 часот, тоа е на 14 октомври, во сабота 15 во Сивик театарот, исто така во Сивик театарот во Хърстфил во 5 часот, Обожение на Кирил Каракаш и Светислав Подлешанов.
Точно, да, така. И после тоа имаме неколку студентски филмови од Филмската академија тука од Сиднеј.
Mm-hmm.
И значи за последниот филм на таа вечер е документарецот Последниот македонец на Илија Пиперковски.
Кој е од Македонија или од Австралија?
Од Македонија, да. Од Македонија. За кој има голем, исто многу голем интерес тука меѓу македонците. И наредниот и последниот ден, значи
во недела.
Во недела на 16-ти, последен ден затвараме и филмот фестивал го затвара Последната петорка на Горан Тренчовски. Златната петорка, кој што ова година имаше премиера исто така во Битола на Манаки, беше во Лондон на филмски фестивал, значи филмот доживеа големи успеси. Па ете, за среќа имаме ние можност да имаме австралиска премиера баш на нашиот фестивал.
А како дојдовте до изборот на филмовите?
Па за изборот се погрижи брат ми, кој е арт директор на фестивалот, и тој ги контактираше продуценти и режисерите во Македонија, и оттаму сите што ги контактиравме прифатија за наша среќа, и така дојде до тој избор на филмови.
Велите има голем интерес. Како се манифестираше тој интерес од минатата година?
Минатата година ние фестивалот Чесалата беше распродадена.
Mm-hmm.
Што јас бев многу позитивно изненаден и тоа го поздравувам и му се заблагодарив на сите. И ова година веќе резервираат билети по голем број, така да се осеќа дека има интерес и ова година. Добиваме многу телефонски повици каде што луѓето си организираат влезници. Тоа нашите фейсбук страни добиваме секојдневни пораки, честитки. Се јави интересот што на самиот почеток, пред неколку месеци, кога извадивме програмата за фестивалот, видовме дека има голем интерес, пошто добивавме секојдневно по 6-7 пораки, најмалце од македонски граѓани тука од Сиднеј.
Да.
Се беа повеќе заинтересирани за дати, за влезници и така.
Па се случува фестивалот да се одржи и во така, да речеме, празничен период на филмски фестивали, што току се одржа неколку филмски фестивали, меѓу кои италијанскиот, грчкиот, шпанскиот, францускиот, така да одговара периодот што го избравте.
Филмски месец, да.
Да.
Многу филмски фестивали, да, многу. Ете, на истиот ден со нас исто и чешкиот филмски фестивал започна тука во Сиднеј, така да секако се склопи тоа некако така да и изгледам баш многу убаво, пошто е месец на испадна како да е месец на филмот во Сиднеј.
Да. Дали имате уште нешто да додадете за програмата?
Најпрво јас сакам да ви се заблагодарам што ми овозможивте учество во вашата програма и поздравам сите ваши слушатели. И за сите слушатели ете, да вам порачам да дојдат да ги гледат филмовите. Се прекрасни филмови, високобуџетни филмови, се филмови кои се снимени прошлата година и пол од Македонија. да дојдат да ги видат и за да сите им покажеме дека сме добро организирана нација во Австралија и со тоа да продолжи традицијата.
Кажете ни само, кои се филмовите од студентите, од овдешните студенти?
Тие се австралијски, значи филмовите се австралијски, тие се од филмската академија тука во Сиднеј.
А кои се тие филмови? Кога ќе се прикажат?
Тие ќе се прикажат во сабота.
Да.
Имаме студентска програма, еден час, каже ќе се прикажат 7 кратки филмови. Краткометражни, да.
За карти можат луѓето да се јават кај вас на 0438-610-133.
Да, точно можат да се јават кај мен да резервираат. Исто имаме продажен центар во Рукдол, Kingsport Deli, или може да не контактира преку веб страната или нашата Facebook.
Како се вика веб страната?
Веб страната е macedoniancinemadays.com.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.